kirjoitettu 4. psalmis kuni 10. psalmini. Vaatakke siis, kui suur on se, kellele ka pea vanem Abraham antis saagis kymmis. On ju neid leivi poegadel, kes saavad priistriameti, käs võtta kymnis käsuõpetuse järgi rahva, se on oma vendade käes, ehk küll nemadki on lähtunud Abrahami nõudist. Kuid see, kes ei põlvenenudki nendes, võttis kümnise Abrahami käest ja õnnistas teda, kellel olid tõotused. Ent vastu rääkimata on selge, et alam saab õnnistuse ülemalt. Ja siin vaatavad surelikud inimesed kümnist, aga seal see, kellest tunnistatakse, et ta elab. Ja Abrahami kaudu on nii ütelda leevigi, kes võtab kümnist, pidanud kümnist maksma, sest ta oli veel isa niudes, kui Melkiseedik temale vastu tuli. Aamen. Iisraeli auväärne usuline minevik ähvardas kujuneda heebrea kristlasele takistuseks. Niisugused nimed nagu Abraham, Mooses olid kogu rahva meelest austatud. Ja Jeesus oli nagu uustulnuk nende kõrval ja keegi ei võinud veel ütelda, millist au tuleks temale anda. Sest kes võis olla Jumalale lähemal kui Abraham? Kes võis olla vaimulikult suurem kui Abraham? Abrahamile kuulus Jumala kutse, Jumala tõotused, temal endal oli usk, ta oli kuulekas issanda järel käimises, nii nagu tema sellest aru sai. Ja nii paistis, nagu Abraham oleks ületamatu. Kuid Jumala püha vaim oli hoolitsenud selle eest, et esimese Moosese raamatu 14. peatükki kirjutati üks väikene episood sellest, kuidas Abraham maksis kümnist Melkiseedikile. Ja nüüd võisid kristlased näha, et oli siiski keegi, kellele ka Abraham maksis kümnist ja kelle ette Abraham kummardas õnnistuse vastu võtmiseks. Jumal oli hoolitsenud ka selle eest, et 110. laulu kirjutati sina oled preester igavesti Melkiseediki korra järgi. See tähendab, et Messias tuleb ja tema ei ole mitte preester Aaroni korra järgi. See tähendab, ta ei saa oma ametit pärilikult, vaid saab selle otse Jumalalt, nagu Melkiseedik seda sai. Ja see ülendas siis Jeesuse kuidagi ebatavalisele kohale Jumala palgees. Sellest haarabki kinni heebrea kirja kirjutaja ja näitab, et Abrahamist suurem oli Melkiseedik, aga Melkiseedik ise oli vaid prototüüp Jeesusest ja Jeesus on tulnud selle uue korra kohaselt ja teenib Jumalat olles Abrahamist suurem. Et seda tõestada, seda põhjalikumalt näidata, siis heebrea kirja autor meile teeb selle selgeks kahe mõttega. Üks on see, et Abraham maksis kümnist ja teine oli, et Abraham võttis vastu õnnistuse Melkiseedikilt. Nüüd tuleme selle kümnise maksu juurde, nagu siin oli öeldud, et Abraham maksis kümnist. Vaadake siis, kui suur on see, kellele ka peavanem Abraham andis saagis kümnist. Kümnise maks ei olnud mitte tundmata tolla ajal. See oli laialt kasutusel semiidi rahvastulgas, aga ka teiste rahvastulgas väljaspool semiite. Heebrealased tundsid kümnise maksu juba ammu enne Moosese käsku, sest Abraham maksis kümnist. Ammu enne Mooses Jaakob lubas Jumalale kümnendiku kõige oma sissetulekust, kui Jumal teda õnnistab ja saadab teda tagasi tulema oma isade maale. See oli ka ammu enne Moosest. Kui siis Mooses käsu andis, siis fikseeriti see mõte, et tuleb maksta kümnis. Aga kellele siis? Iisraeli rahvas, kui nad Kaanani maale jõudsid, jagasid maa ära suguarude vahel. 12 suguaru oli, aga 11 osa jaotati ära. Üks suguaru jäi maast ilma ja see oli nimelt Leevi suguaru. See suguaru pidi teenima templis ja tema pidi saama siis kümnese ülejäänud rahva sissetulekust. On ju neil Leevi poegadelgi, kes saavad preestriameti käsk võtta kümnest käsuõpetuse järgi rahva, see on oma vendade käes. Ehk küll nemadki on samuti ka Aabrami järglased. See korraldus pandi siis kehtima nüüd juba käsuõpetuse korra kohaselt. Leevitid ise oma korda pidid siis kümnese maksma preestritele, nii nagu neljandas Mooses raamatus 18. peatükis seda öeldakse. Kümnesel oli oma usuline ja kõlbeline tähendus Iisraelis. See oli võlg Jumalale. Jumal oli loonud maa ja selle täiuse. Jumal oli loonud selle, mida inimene vajas oma toiduks ja riideks. Jumal oli ka inimese enese valmistaja. Jumal oli see, kes oli andnud inimesele mõistuse tööd teha, tervise ja oli andnud temale võimaluse töötamiseks. Ja nüüd sellest saagist, mida siis inimene sai, andis tema kümnise templi teenistuse tarvis selleks, et tunnustada Jumala osa oma sisse tulekus. Tunnustada oma võlga Jumala vastu, kes teda ennast, inimest ennast on loonud ja temale andnud ka elamisvõimaluse. Nii siis oli kümnise maksul oma usuline tähendus ja sellega inimene tasus oma tänuvõlga Jumalale. See oli kohustus, usuline kohustus. Aga see oli ka kõlbelise tähtsusega, sest selles summas, nii nagu seda tavaliselt arvatakse, et ka esimene uudne vili kuulus kümnise maksu hulka, siis selles summas jagati vaeslastele, lesknaistele, kõigile neile, kellel ei olnud ülalpidajaid ja isegi võõrad, kes olid sattunud Iisraeli maale, aga olid seal jäänud hädasse, siis ka neile anti sellest ülalpidamist. Iisrael pidi alati meeles pidama, et tema ise oli võõras olnud Egiptuse maal ja sellepärast ei tohtinud temaga võõras jätta aitamata, kes oli sattunud Palestiinasse. Heebrea kiri nüüd pühendab erilise tähelepanu sellele, et Aabram maksis kümnest oma saagist Melkiseedikele. See on sel puhul, kui Aabram läks neid vabastama viie kuninga käest, keda need olid vangi viinud, see läks tal korda ja kui ta tagasi tuli, siis tuli Melkiseedik leiva ja viinaga temale vastu, tee peale ja Aabram oli tänulik, et Jumal oli teda nii raskes olukorras kurjaist varjanud ja et ta võis oma omakset ja ka sooduma rahva päästa nende käest, kes olid neid tahtnud vangi viia. See oli siis nagu usuline tunnustus Melkiseedikele. Aabram ei andnud Melkiseedikele mitte mingisugust kingitust oma sõjasaadist, nagu naaber kuningale. Ei, vaid tema maksis kümnest. Ja sellel oli, nagu ütlesime juba praegu usuline tähendus, see oli nagu võlg Jumalale, mida Aabram maksis tänutäheks selle eest, et Jumala arm oli teda hoidnud. Sellega tunnustas Aabram Melkiseedike suurust. Aabram ise oli ka kuningas preester oma perekonnas ja nende hulgas, kes sõltusid temast. Te loete piiblis sellest korduvalt, et Aabram ohverdas. Tema ise täitis ka neid preesterlikke ülesandeid, aga samal ajal ta tunnustas, et Melkiseedik on temast kõrgemal. Melkiseedike isik nähtavasti oli midagi niivõrd austusväärset, et temale toodi see lugupidamine, mis muidu isenesest ehk ei oleks kuulunud temale. Ja Jumalal on neid, kelle isik, kelle vaimulik isik on ka risti koguduse ajaloos esile tõusnud, ilma et neil meestel oleks mingisugust erilist ametit olnud või kõrget seisundit, vaid lihtsalt oma vaimulikkuse tõttu on nad tõusnud esikohale. Näiteks võtame Franciscuse Assisist. See kaupmehe poeg ei olnud tema leevit nii öelda, ei preester ega preesteri poeg kusagil, vaid ja ei olnud tema mingisugune prints ega tunnustatud suurnik, vaid lihtne noormees. Aga tema oma vaimuliku elu tõttu on tõusnud sellele tasemele, et kõik kristlased tunnustavad tema vaimulikust ja ka need, kes kõige kõrgematel ametikohtadel teenivad, tunnustavad, et nemad õpivad Franciscuset. Siin nii ütelda meie maksame oma kümnise Franciscusele või võtame Calvini. Tema oli ametil tuubis või kutselt tuubis jurist ja siiski Jumal hakkas teda kasutama ja on teda kasutanud reformatsiooni läbi viimisel ja suurepäraseks piibli seletamiseks meie maksame oma kümnist Calvinile, kuigi meie võime ütelda, et isenesest ei olnud mingisugust ametit temal, mis oleks seda nõudnud. Ja kui Spurgeon saavutas nii suure mõju Londonis, et selles suures tabernaaklis, kus mahtusid tuhanded inimesed, kui ma õigesti mäletan 4000 inimese ümber, siis oli seal nii suured sabad ukse taga, et raske oli inimestel sisse pääseda. Kui siis küsiti kuulsa Londoni peakiriku St. Pauli vaimulikult Stanlilt, kes nõudis seda, et peab olema nõndanimetatud apostelik suksessioon, see tähendab, et õnnistamine peab tagasi ulatuma apostliteni, muidu ei tunnusta selle vaimulikust, siis see, kes vaidles temaga, küsis, aga mida teie Spurgeonist arvate? Ja siis see kuulus Stanley vastas, tema on preester Melkiseedike korra järgi. Tähendab, et tema ei sõltu meie õnnistamistest ega meie ametisse valimisest, vaid Jumal ise on temale selle ameti andnud. Nii me maksame oma kümnisega Spurgeonile. Ilma et temal oleks mingisugust erilist ametit, mis teda tõstaks esile. Nii on neid inimesi olnud, kes oma vaimulikkuse tõttu on väärinud tähelepanu. Ja ilmselt oli ka Melkiseedik üks neist, kes just oma vaimulikkuse tõttu oli tuntud kui kõige kõrgema Jumala preester ja rahu kuningas, tähendab Saalemi kuningas, nagu meie seda ka möödunud korral kuulsime. Selle suurust siis hindas Abram ja tõi temale, andis temale kümnist, tundes, et seda ta annab Jumalale, mis ta Melkiseedikile annab. Nüüd Heebreie kirja mõttekäik on siis järgmine. Abram, kui tema kümnist maksis, tunnustas Melkiseedike preestri ameti kõrgemaks end omas. Seal juures esindas Abram kõik oma järglasi, sest järglased ei ole isast suuremad ja Abramiga maksis kümnis siis kogu Iisraeli rahvas ja ka preestri amet. Sellepärast peavad kõik Abrami järglased tunnustama Jeesuse preestri ametit, kes on tulnud Melkiseedike korra järgi. Kes on tulnud nii nagu Melkiseedik tuli otseselt Jumalast ametisse asetatud ja kelle isik väärib erakordset lugupidamist ja austust. See mõttekäik ja loogika siis siin vist on meile arusaadav. Üks mõte veel 8. salmis, mis sellega seoses tuuakse, oli see, et siin võtavad kümnes surelikud inimesed. See tähendab, et Leevi soost preestrid olid surelikud. Nemad ei saanud igavesti jääda, sest surm takistas seda, aga tähendab, nemad said ainult oma eluaja seda kümnise maksu võtta ja sellest elada. Aga Melkiseedike surma kohta ei ole meil midagi öeldud ja see jääb nagu lahtiseks. Kristuse kohta meie teame, et ta elab igavesti ja selle tõttu on tema preestriamet ka igavene ja see au, mis temale kuulub ka igavene. Nii palju kümnise maksust. Nüüd siis Melkiseedik oli Aabramist suurem selle tõttu, et tema võttis vastu Aabramilt õnnistuse. Tema mitte ainult, Aabram ja Melkiseedik oli Aabramist suurem, sest Aabram võttis Melkiseedikilt vastu õnnistuse. 17. salmis on öeldud, ent vastu rääkimata on selge, et Alam saab õnnistuse ülema. Ja Aabram kummardas Melkiseedik ette, et temalt õnnistus vastu võtta. Õnnistuse mõte tolleaegsetele heebrea inimestele oli kindlasti väga tuttav. See tähendas Jumala head abi inimestele. Piiblis juba esimeses peatükis räägitakse sellest, et Jumal õnnistas inimest. Ja kui edasi loeme, siis näeme teise Moosese raamatus räägitakse sellest, et Jumal õnnistab su leiba ja su vett. Mis see tähendab? Jumal õnnistab inimest. Jumal õnnistab tema leiba ja vett. 65. laulus on öeldud, et Jumal õnnistab maa vilja, see, mida maa kasvatab. 5. Moosese raamatus teises peatükis räägitakse, et Jumal õnnistab kätte töö inimesel. Ja eriline koht on siis veel päästmise õnnistusel, kus pattune saab armu Jumala käest. Mida see tähendab? Väga arusaadav. Piibel tahab meil ütelda, et inimene, kui tema kord juba on elama pandud siia maailma, ei ela mitte mehaaniliste looduse seaduste alusel ja ei arene mitte selle tõttu, et looduse seadused mehaaniliselt ise uulitsevad tema heaolu eest. Vaid inimene vajab pidevalt Jumala isaliku hoolt, Jumala isikliku hoolt oma elus. Mitte mingisugune mehaaniline edasiminek, et meie muud kui areneme ja areneme, ei. Kui Jumal õnnistab, siis areneme. Kui Jumal ei õnnista, siis tuleb regress, siis tuleb tagasiminek meie elus. Kui Jumal õnnistab meie leiba ja vett, siis saame süüa ja juua. Aga kui see õnnistus korraga ära võetakse, tuleb nälg meie kätte. Kui Jumal õnnistab meie tööd, siis läheb see korda. Aga kui ei õnnista, meie rabeleme kohutavalt, näeme hirmsalt vaeva, nagu piiblis ka seda öeldakse, et tõuseme vara ja läheme ilja magama. Aga ikka on puudus käes. Aga teine inimene elab tõesti niisuguse ime õnnistuse all, et temal jakku. Oleme kindlasti seda ise ka imestanud. Seal on keegi pensionär, saab üsna vähe sisse tulekud ja tema elab nii rahulikult ja tänulikult, et naaber, kes saab head palka, läheb pensionäri käest laenama, et mul palgapäev on tulemas, ehk sa saad mind aidata natukese veel. Ja niisugused asju elus juhtub. Kuidas on see nii? See on Jumala õnnistus. Meie võime ütelda seda, et no sellel inimesel on elutarkus. Väga õige, aga miks sellel teisel ei ole siis elutarkus, kes on temast palju noorem ja arukam peaks olema, aga puudub korraks elutarkus. See on Jumala õnnistus ja selle pärast siis nüüd meil usklikel inimesil on loomulik, et meie palume Jumala õnnistust ja et meie tänuga selle vastu võtame, kui seda meil antakse. Nii et kõik, mis Jumal meile annab, selle pärast võtame tänuga vastu. See komme ja viise usklik paneb enne käed kokku ja tänab Jumalat, kui tema oma leiva võtab, on ainult aus tegu uskliku inimese poolt. Sellega tema tunnistab, et tema tänuga võtab vastu Jumala õnnistuse. Mitte ainult seda, mida maa on kasvatanud, vaid ka seda, mis Jumal lisaks sellele annab. Kui üks isik siin maa peal teist õnnistab, nagu piiblis seda näeme, siis see isik piibli järgi ei õnnista mitte oma isiklikest resurssidest teist inimest, vaid tema õnnistab teist selle kaudu, mis tema ise Jumalalt on saanud. Mitte oma jõust, vaid Jumala jõust õnnistab õnnistaja teist inimest. Selle tõttu näiteks, kui Aaron ülempreister pidi rahvast õnnistama, kui ta seaduse telgist väljus, siis Aaron nii suures ametis, nagu tema oli. Ta oli kogu rahva ülempreister. Võis Jumala korralduse alusel minna üks kord aastas kõige pühamasse paika, lepitus teha rahva ees ja kui ta välja tuli, siis ei õnnistanud tema mitte rahvast oma nimel, vaid õnnistas Jehova õnnistagu sind ja hoidku sind. Ja see tähendab, et tema õnnistab Jumala nimel. Kui meie anname õnnistusi teisele inimesele, siis mitte, et mina olen nii suur ja tähtis ja õnnistan, vaid Jumal õnnistab teist. Selle õnnistamise võttes siis Aabram vastu Melkiseedeki kaudu, mis Jumalal oli temale anda. Ja ma usun seda, et Aabram sel puhul küll tundis, et tema vajab Jumala eri abi ja eri õnnistust. Olgu siis öeldud, et õnnistamine tähendab siis seda, et ainult Jumala isikliku abi kaudu jõuame meie oma elus eesmärgile. Ja inimeselu eesmärk on siis elada Jumala auks ja kord igavest elu pärida. Sellele eesmärgile jõuame meie ainult siis, kui Jumal meid aitab. Nüüd milleks siis oli autoril vaja esile tõsta, heebreakirja autoril vaja esile tõsta just see, et Melkiseedek oli Aabramist suurem. Milleks üldse niisugust võrdlust? Ja ilmselt oli see temale väga tähtis, sest kui te heebreakirja loete, siis te näete, et ta juba ammu hakkas selle vastu valmistama. Et seda mõtet esile tuua, Melkiseedek on Aabramist suurem. Ja seda lõiku, mida meie täna lugesime, algab ta sõnadega. Vaadake siis, olge tähelepanelikud. Ta on nagu mures, et eebriallased on läinud tuimaks kuulema, sest ta teades, et selle seletamine on üsna väsitav asi. Ega see ei ole meil väga kerge läbi minna 7. ja 8. peatükki mõtte. See on väsitav, kes on seda proovinud. Kõike võrrelda vana testamendiga ja seda uurida, aga siiski see oli tema südamel. Miks oli see temale nii tähtis? Sellepärast, et Jeesus oli temale nii suur. Kui ta luges vana testamenti, siis tema oskas vana testamenti lehekülgidelt leida Jeesus. Ma ei tea, kui paljud meie hulgast oleks leidnud Jeesus esimese Moosese raamatu 14. peatükis, kus räägitakse Melkiseedeks ja Aabramist. Kui heebreakirjas ei oleks seda öeldud olnud, no kui paljud meist oleks osanud seda sealt leida. Aga seal oli üks piibli seletaja, issanda tunnistaja, kes luges piibli. Luges nii, et sealt leida Jeesus. Ja Jeesus oli ise jätnud selle pärast üles tõusmist, ka korralduse ja nende mõistuse lahti teinud, et nemad pühakirja mõistsid. Ja nemad lugesid vana testamenti nii, et nemad leidsid sealt Jeesus. Veel enam, sellel, kes kirjutas heebreakirja, ega temal ei olnud käes niisugust trükitud piiblit, nagu meil on käes. Piibel oli vana seaduse raamatud rullitud kokku enamaste nahkadele kirjutatud, suured rullid, võtad ühe rulli, tavaliselt oli siis üks raamat ühes rullis, võtad teise rulli, kolmanda, ja see oli üsna raske sel viisil nüüd meeles pidada, mis oli ühes rullis või teises. Ei olnud temal neid paraleel kohte piiblis, nii nagu meil on. Teate neid pisikesed kirjakohad salmi all, mis näitavad, et vaata, see mõte on ka sellel kohal. Temal ei olnud neid tema piiblis. Ja see mees oskas leida esimese Moosese raamatu 14. peatükki, lugedes mõtte ka 110. laulus. Seal on ka räägitud Melkiseedeks. Ta hakkab neid võrdema. Ja siis leiab, et tõepoolest, siin on meil midagi räägitud, mis on öeldud ka Jeesuse kohta. Autor ise oli siis piibliga kokku puutes leidnud Jeesuse au vana testamendi lehekülgide. Teise peatükki kolmandas salmis, heebreakirjas, ütleb autor, et tema ja teised usklikud on kokku puutunud nendega, kes ise Jeesuselt sai evangeeliumi sõna. Tähendab, tema puutus kokku nende inimestega, kes ise olid Jeesusega kõndinud, ise olid Jeesust näinud, temaga seltsis viibinud. Tema võis teada Jeesusest neid üksik asju, mida meie iial enam teada ei saa. Näiteks, kui Jeesus võttis lapsed oma sülle, ta võis küsida, kuidas Jeesus sel puhul välja nägi. Kas ta naeratas lastele? Oli ta tõsine? Oli ta sünge? Ja niisugused üksik asju, mida meie iial ei saa enam tagantjärele kusagilt teada. Tema teadis. ja see mees hindas Jeesust nii kõrgelt, et ta julges ütelda kogu Iisraeli ees ja kirjutada kirja ka seda, Jeesus on Aabramist suurem. Kui te Aabrami austate, siis peate Jeesust veel enam austama. See mees hindas Jeesust nii ja on huvitav, et Jeesuse lähedased, mida lähemal keegi Jeesusel oli, seda enam tema hindas Jeesust. Jeesuse suurus ei kasvanud mitte sel viisil, et tuli üks põlvkond, hindas teda, teine lisas natukese juurde, kolmas lisas veel juurde ja nii pool muinasjutu taoliselt viimati hakati teda hindama ja tehti temast mingi kangelane. Ei, kõik järgnevad põlvkonnad on pidanud tagasi minema esimeste juurde, kes Jeesust ise nägi ja neilt õppima Jeesus austas. Kui näiteks me loeme Peetrust, Peetrus oli see, kes ütles, sina oled Kristus elava Jumala poeg. Ja see, kes tundis Jeesust nii lähedalt, see oli valmis tunnistama. Toomas langeb Jeesus ette põlvedele ja ütleb, minu Issand ja minu Jumal. Seda me õppime just neist, kes Jeesust ise nägi, temaga kokku puutus. Nõnda meie võime tunda seda, et Jeesuse suurus on märkimise väärni ja seda tahetakse siin esile tõsta. Iga tõsi usklikule on Jeesus suur ja austamise väärne. Mida paremal usuelu tasemel me oleme, seda suurem on meile Jeesus. Mida enam meie langeme, seda väiksemaks hakkab Jeesus jääma. See oli üks põhjus siis, miks Heebrea kirja autor selle võrdluse üldse tõi, et Jeesuse suurust esile tõsta. Ja siis oli veel ka teine põhjus, nimelt tema tahtis aidata Heebrea usklikke. Nagu te juba teate, Heebrea usklikud olid läinud tuimaks, olid läinud laisaks, olid langemised esinenud ja kardetavad langemised. Toimus nii ütleda massiline ära taganemine ristiusust heebrealaste hulgas. Ja mida meie peaksime ette võtma, kui kogudus läheb tuimaks, kui usklikud lähevad leigeks, kui inimesed enam ei tunne vaimulikku osadust nii nagu nad seda peaksid tundma. Selle asemel, et oleks uute juurde tuleku rohkus, selle asemel vanadki lähevad ja hakkavad tagasi patu teile ja ülekohtu teenistusesse minema. Mida meie peaksime sel puhul ette võtma? Kolossuse kirjas. Seal näeme, et tuli mingisugune väärõpetus Kolossasse. Ja mida siis Paulus sel puhul tegi? Paulus kirjutab neile kirja, et esile tõsta Jeesuse suur. Ja räägib siis seal Jeesus, kelle läbi kõik on loodud, kelle jaoks kõik on loodud, kellele, keda kõik inglid peavad teenima ja teda ei ole tarvis tema kõrval enam meil kedagi teist. Jeesuse suurus tõstetakse esile, kus oli kogudusesse tulnud raskus. Ja Heebrea kiri, kui usklikud hulgas langemine, tuimus, leigus, hakatakse Jeesuse suurust alla kriipsutama. Vennad ja et. Kas on meil kaasajal muretsemiseks põhjus? On küll. Kas on usklikud hulgas leigust ja tuimust? On küll. Aga mida meie peaksime ette võtma kõige selle vastu? Piibel näitab meile, et meie peame Jeesust hakkama suuremaks tõstma. Piibel näitab meile, et meie peame enam õppima nägema Jeesuse tähtsust. Ja kui nüüd meie praegu oleme Kristuse kannatusaja sees, siis tänavune Kristuse kannatusaeg tehku meile Jeesuse veel kord uuesti väga suureks. Ja kui juba ütlesime, et mida parem meie usuline tase, seda suurem on meie meeles siis ka Jeesus. Kui nende mõtetega meie tänaseid salme veel kord üle mõtleme, siis tulgu neid meile õnnistuse kasuks. Melkiseedek oli suurem oma kuningliku ameti tõttu ja preestri ameti tõttu. Jeesus on kuningas ja preester Melkiseedike korra järgi selle tõttu. Temale kuulub veel suurem koht kui Melkiseedikel ja tema on see, kes on läinud Jumala palget igavises aega ja teda meie teenime temale võlgneme tänu ja austuse. nüüd me tahame oma issand ette kummardada tänumeelega.